Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții. Sunt Luminița Pantilie și vă salut pe frecvența speranței, unde zi de zi descoperim împreună mesajele Scripturii și frumusețea muzicii care aduce pace sufletului. Astăzi ne vom opri asupra unei pilde mai puțin discutate, și anume pilda duhurilor necurate. Într-o lume în care prioritățile sunt adesea influențate de aparențe și confort, această pildă ne invită să ne întrebăm ce este cu adevărat de neprețuit în viața noastră, ce suntem dispuși să lăsăm în urmă pentru a primi ceea ce contează cu adevărat. Pentru a înțelege mai bine mesajul acestei parabole și implicațiile ei teologice, spirituale și etice, avem bucuria de a-l avea alături de noi pe domnul Viorel Ionescu, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din Constanța, căruia îi spunem bun venit!
Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că sunt alături de dumneavoastră și de toți cei care ne ascultă pentru a descoperi frumusețea învățăturilor Domnului Iisus.
Domnul Iisus folosește o imagine surprinzătoare, un duh care, după ce iese dintr-un om, se întoarce împreună cu altele mai rele, găsind casa goală și măturată. Mesajul este limpede, nu este suficient să scăpăm de rău. Trebuie să umplem viața noastră cu prezența lui Dumnezeu, altfel golul va fi repede ocupat. Înainte de a citi parabola, vă invit să ascultăm o piesă muzicală care să ne pregătească sufletul pentru cuvântul Scripturii, după care vom da curs discuției noastre cu privire la acest subiect.
Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței pentru a te umple de zâmbet și muzică.
Ce-am de făcut, să-mi faptuiesc. și ură. Ja fori ți-ai zi, dă-mi al tău dar, har după har, încă o zi. Un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce-mi dore.
Am ascultat, dragi prieteni, o piesă muzicală care ne-a deschis sufletele. Vă invităm acum să citim împreună pasajul biblic unde Domnul Iisus rostește pilda duhurilor necurate. O găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetele 43 la 45. Duhul necurat, când iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând o dignă și n-o găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el. Intră în casă, locuiesc acolo și starea de pe urma omului aceluia ajunge mai rea decât cea din tâi.
Domnule pastor, ca punct de pornire, în ce context a rostit Domnul Iisus această pildă a duhurilor necurate și cui se adresează?
Atunci când privim în Matei capitolul 12 și chiar înainte de acesta, putem să citim că Domnul Iisus tocmai vindecase un nevăzător care era și mut și posedat de un demon. Iar fariseii, în loc să recunoască și să aprecieze minunea, l-au acuzat pe Domnul Hristos de vrăjitorie, că lucra cu diavolul. Atunci Mântuitorul le-a spus că e absurd ca diavolul să se lupte cu el însuși și că dacă ei nu recunosc lucrarea Duhului Sfânt, riscă să comită un păcat de neiertat, adică hula împotriva Duhului Sfânt. Și apoi a rostit pilda aceasta, pilda duhurilor necurate, ca un avertisment final. După cum se poate observa foarte ușor, pilda se adresa în mod direct fariseilor și cărturarilor, adică liderilor religioși ai vremii, care aveau o formă de evlavie, dar fără putere și fără pocăință adevărată. Putem spune că, indirect, pilda se adresa poporului iudeu din generația respectivă, pentru că n-a primit lumina cunoștinței când ea a fost revelată.
Pornind de la contextul pe care l-ați explicat, Iisus folosește imaginea unui duh care iese dintr-un om și se întoarce. De ce credeți că Mântuitorul a ales o astfel de imagine atât de intensă și dramatică? Ce vrea să transmită prin ea?
Într-adevăr, Mântuitorul aseamănă interiorul ființei umane, inima omului, cu o casă. O casă care poate fi un templu al Duhului Sfânt sau o casă bântuită de spirite rele. O casă, fără excepție, este menită să fie locuită, chiar și sezonier, să zicem. De ce a folosit Domnul Iisus această imagine? Probabil pentru că a vrut să transmită un mesaj clar despre lumea spirituală, o lume invizibilă, dar în același timp reală. Mântuitorul a descris lupta interioară a omului cu păcatul, cu răul, cu influențele demonice, nu doar ca pe o metaforă, ci ca pe un pericol concret. Duhul necurat, așa cum spunea Domnul Hristos, care a plecat și apoi s-a întors cu altele mai rele, simbolizează regresul spiritual al unei persoane care n-a umplut golul creat, golul rămas, cu prezența lui Dumnezeu. Evreii din vremea Domnului Iisus aveau o cunoștință vie a realităților demonice. Nu era ceva de neînțeles pentru ei. Imaginea unui duh care rătăcește și revine cu altele mai rele rămâne și pentru noi o imagine memorabilă și înfricoșătoare, tocmai pentru că a transmis un avertisment serios, și anume, nu te juca cu harul lui Dumnezeu. Dacă te întorci la răul pe care îl practicai, vei ajunge mai rău decât înainte. Și mă gândesc că Domnul Iisus a vrut de asemenea să arate că nu există neutralitate spirituală. Dacă un om a fost curățat sau eliberat, dar a rămas gol pe dinăuntru, nu va rămâne gol mult timp. Ori este prezent Duhul lui Dumnezeu, ori devine vulnerabil influențelor rele. De asemenea, pentru cititorii ulteriori și până la noi, putem să subliniem faptul că din această pildă înțelegem că dacă te întorci la păcat după ce ai fost curățat, iertat, starea ta poate deveni mai rea decât a fost înainte. Nu e suficientă o curățare morală sau o schimbare de comportament. Este nevoie de o transformare profundă, o umplere a vieții cu prezența lui Dumnezeu. Pentru că viața spirituală nu este un teren neutru. Dacă nu-L primești pe Dumnezeu, rămâi vulnerabil. De aceea aș putea concluziona că fiecare dintre noi trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să locuiască în noi, nu doar să ne curețe. Să fim un templu al Duhului Sfânt, nu doar o casă măturată, dar goală.
Ați vorbit despre această intensitate a imaginii. În continuare acestei idei, ce reprezintă Duhul care iese din om? Este doar o realitate spirituală sau și o stare interioară a omului care se îndepărtează de Dumnezeu?
În Evanghelie citim că Mântuitorul i-a eliberat pe oameni de demoni reali. De exemplu, demonizatul din Gadara sau acea femeie gârbovă, cum se exprimă Evanghelia. Termenul acesta, folosit duh necurat, se referă la o prezență spirituală străină de Dumnezeu, care are influența asupra minții, trupului sau sufletului omului. În sens literal, duhul care iese din om reprezintă o forță a răului, adică diavolul sau un demon, care a fost alungat această forță din viața cuiva, fie prin pocăință, rugăciune, lucrarea lui Dumnezeu, adică printr-o lucrare dincolo de persoana respectivă. De asemenea, pilda are și un sens simbolic, care vizează starea sufletească a unui om. Duhul necurat poate să însemne o stare de păcat, un mod de viață, o orientare interioară spre rău, spre egoism, mândrie sau ură. Când omul se pocăiește, el renunță la această stare. E ca și cum duhul păcatului pleacă din om. Dar dacă omul nu umple golul cu Dumnezeu, dacă nu se hrănește cu rugăciune, credință, iubire, atunci vechile obiceiuri revin. Și revenirea poate fi mai profundă, pentru că acum știe ce înseamnă binele, dar alege răul. În felul acesta, duhul reprezintă și slăbiciunile sau patimile noastre, cum ar fi dependențele sau gelozie, nepăsare, care pot fi învinse, dar care se pot întoarce mai puternice dacă nu ne întărim sufletul. Duhul care iese din om este atât o realitate spirituală concretă, adică o forță demonică, atunci când vorbim de posesiune sau influență spirituală rea, dar Duhul care iese din om poate să însemne și o stare interioară a omului, adică o viață trăită în păcat, fără Dumnezeu, o orientare a inimii care poate reveni dacă nu este înlocuită cu bine.
Pornind de la această explicație despre starea omului, cum înțelegeți expresia din pildă că Duhul umblă prin locuri fără apă? Ce simbolizează aceste locuri din punct de vedere spiritual?
În cultura evreiască și în general în cultura orientală, expresia aceasta, locurile fără apă, erau considerate deșerturi sau pustiuri, locuri ostile, nelocuite și în același timp nesigure. În mod special în tradiția iudaică, duhurile rele rătăceau prin pustiu după ce erau alungate. De asemenea, apa în limbajul simbolic al Bibliei înseamnă viață, înseamnă binecuvântare. Fără apă înseamnă fără binecuvântare, fără prezența divină. Din punct de vedere literar și cultural, expresia aceasta, locurile fără apă, reprezintă regiuni ale uscăciunii spirituale unde nu există viață și nici odihnă. Domnul Iisus, de exemplu, a vorbit despre apă ca simbolizând Duhul Sfânt, când s-a referit prin expresia râuri de apă vie. Asta însemna prezența Duhului Sfânt în persoana respectivă. Sau cuvântul lui Dumnezeu, mântuirea, viața divină. Locuri fără apă așadar înseamnă locuri fără Dumnezeu, fără har, fără viață sau stări sufletești aride, lipsite de prezența divină.
Ați explicat simbolismul locurilor fără apă, legând acest lucru de natura omului. De ce credeți că Duhul hotărăște să se întoarcă în casa de unde a ieșit? Ce ne spune aceasta despre lupta pentru stăpânirea inimii?
Da, într-adevăr, în versetul 44 din Matei 12 avem această declarație: mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Pentru că Duhul acesta se considera încă stăpân pe acel loc. Duhul numește omul casa mea, ca și cum i-ar aparține. Asta arată că răul nu pleacă de bunăvoie și consideră că are dreptul să se întoarcă acolo unde i s-a permis să locuiască înainte. De asemenea, se întoarce și pentru că locul e gol, nu este ocupat cu nimic. Când se întoarce, găsește casa, adică sufletul omului, curată, dar goală. Nu e apărată, adică nu e ocupată de Dumnezeu. Și răul totdeauna caută spații libere, neprotejate spiritual. Ce înțelegem din aceste exprimări cu privire la firea omului? Păi putem să spunem în primul rând că omul este o persoană foarte influențabilă. Inima omului nu e niciodată complet neutră. Ea poate fi locuită de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, așa cum ne spune Biblia, sau de influențe străine de Dumnezeu. Dacă nu e umplută cu binele, se va umple inevitabil cu altceva și de multe ori cu răul de care a scăpat. Un alt lucru pe care îl putem desprinde din această exprimare a pildei este următorul, și anume, există o tendință de a reveni la vechile obiceiuri. Psihologic și spiritual, omul este ispitit să se întoarcă la ce cunoaște, chiar dacă acel lucru sau acea cunoaștere este despre rău. Dacă nu există o schimbare profundă și o luptă continuă, inima omului poate să fie foarte ușor recucerită. De asemenea, lupta pentru inimă este reală și permanentă. Domnul Iisus a spus de mai multe ori faptul că inima omului este un câmp de bătălie între bine și rău, iar curățirea este doar primul pas. Adevărata victorie vine atunci când inima este umplută de Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea în Epistola către Galateni, capitolul 2, versetul 20, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Adică inima lui, inima acelei persoane, inima Apostolului Pavel, era deja ocupată. Este foarte adevărat că Dumnezeu nu forțează inima omului. El intră doar dacă este chemat și dacă e primit. În timp ce răul e agresiv și insistent, dacă inima e curată, dar goală, răul forțează revenirea. Răul este activ, nu pasiv. Nu renunță atât de ușor la influența asupra omului. Firea omului este vulnerabilă dacă nu este ancorată în Dumnezeu. Dacă nu e plin de prezența lui Dumnezeu, omul va fi recucerit de ceea ce a crezut că a părăsit pentru totdeauna.
Ați subliniat pericolul golului interior. Cum putem face ca acel gol din suflet să fie umplut de prezența lui Dumnezeu pentru a nu rămâne vulnerabil? Practic, ce putem face?
Așa cum spune pilda, casa este imaginea simbolică a sufletului omului, a interiorului său, a ceea ce omul este cu adevărat. Este locul unde fie locuiește Dumnezeu, fie păcatul sau influențele exterioare, dacă respectiva casa este deschisă și neprotejată. Casa goală înseamnă curată, dar neocupată. Răul a fost alungat, așa cum spuneam, dar binele n-a fost adus în loc. Nu e locuită de Duhul lui Dumnezeu. Aceasta vorbește despre un creștinism formal, fără prezența lui Dumnezeu. E bine, ce putem face este exact ceea ce am spus și anterior, și anume să lăsăm ca prezența lui Dumnezeu să umple viața noastră. Răul se întoarce acolo unde găsește uși deschise și inimi goale. Nu e suficient să faci ordine în viață, trebuie să-L inviți pe Domnul Hristos să locuiască în tine. Fără prezența sa, curățirea sufletului este fragilă și temporară.
Domnul Iisus spune că starea de pe urma omului aceluia devine mai rea decât cea din tâi. De ce se întâmplă acest lucru?
O persoană care a renunțat la păcate, dar nu este umplută cu prezența lui Dumnezeu, rămâne deschisă influențelor rele. Asta este foarte clar. Răul care a fost alungat poate reveni și atunci când revine, revine mai puternic, adică cu ispite, cu gânduri, cu comportamente mai puternice. Omul care este eliberat, așa să zicem, la exterior, crede că totul este în regulă. Însă această siguranță este falsă, pentru că îl face să nu mai lupte pentru inima sa și să nu mai caute o legătură reală cu Dumnezeu. Și în felul acesta devine ușor pradă dezamăgirii, se poate întoarce la vechile obiceiuri și bineînțeles că aceste obiceiuri pot să fie amplificate.
Cum putem aplica această lecție la viața noastră de zi cu zi în mod practic?
Duhul Sfânt nu poate locui într-un suflet care nu-L primește cu credință și pocăință sinceră. A-L primi pe Domnul Iisus înseamnă a-L accepta ca Domn și Mântuitor personal, a renunța la păcat și a începe o relație cu El. Rugăciunea, de exemplu, este legătura noastră directă cu Dumnezeu. Atunci când ne rugăm, noi de fapt cerem harul lui Dumnezeu, invocăm călăuzirea, puterea lui Dumnezeu. De asemenea, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este hrana sufletului nostru. Ea ne arată voia lui Dumnezeu, dar în același timp ne și întărește în credință. Și prin credință și ascultare, așa cum învățăm din Sfânta Scriptură, primim puterea Duhului Sfânt ca să ținem piept răului. Nu e suficient să credem. Trebuie să trăim și să ne conformăm învățăturii Domnului Iisus Hristos. Pentru a nu fi vulnerabili, în continuare, trebuie să-L invităm pe Dumnezeu să locuiască în noi, să cultivăm o relație vie și constantă cu El, să ne hrănim cu cuvântul Său, să trăim în ascultare și iubire. Nu reușim poate întotdeauna, dar suntem pe acest drum și mergem înainte.
Ați menționat rugăciunea ca aplicare practică. Perseverența în credință pare a fi cheia stabilității spirituale. Ce rol are ea în evitarea recăderii?
Credința perseverentă nu este, putem să zicem așa metaforic, un foc de paie, ci este vorba de un foc care arde constant. În felul acesta, sufletul este pregătit să facă față greutăților și ispitelor, fără să cedeze. Pe măsură ce perseverăm, ce stăruim, primim mai multă putere și înțelepciune de la Duhul Sfânt pentru a învinge păcatul. Dacă renunțăm la această perseverență, atunci casa sufletului devine goală din nou. Perseverența previne golirea sufletului și astfel evită revenirea duhurilor rele. Perseverența în credință este cheia pentru a menține casa sufletului ocupată de Dumnezeu, protejându-ne de revenirea răului și ajutându-ne să trăim o viață spirituală sănătoasă și puternică.
Vorbind despre perseverență, cum se leagă această pildă de cuvintele Domnului Iisus? Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, despărțiți de mine, nu puteți face nimic.
Da, putem să facem o legătură foarte frumoasă, pentru că sufletul gol, curățat, dar neocupat de Dumnezeu, este ca o mlădiță separată de viță, adică de butucul de viță. Dacă o mlădiță este tăiată de la sursa ei de viață sau de sevă, nu va putea rodi și în cele din urmă se va usca. Tot așa, sufletul, fără o legătură vie cu Domnul Hristos, nu poate avea o viață spirituală autentică și devine vulnerabil la rău. Mântuitorul ne spune că fără El nu putem face nimic. Da? Ioan capitolul 15, versetul 5. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă sufletul nu este ocupat de prezența lui Dumnezeu, rămâne gol și neputincios să țină răul la distanță. Doar printr-o legătură strânsă cu Domnul Iisus, cu butucul de viță, așa cum apare metafora în Ioan 15, putem să rămânem puternici și să aducem rod duhovnicesc. Mlădițele care rămân în viță primesc viață și rod. Sufletul ocupat de Dumnezeu este protejat, hrănit și aduce roade. Așa cum mlădița trebuie să rămână mereu legată de viță, tot așa și sufletul trebuie să rămână în legătură permanentă cu Domnul Iisus. Dacă ne despărțim, devenim slabi, neputincioși, vulnerabili.
Pe linia dependenței de Hristos putem face o paralelă între această pildă și promisiunea Duhului Sfânt ca locuitor permanent al inimii?
Sigur, pilda ilustrează acest risc al golirii de rău fără umplere cu bine, ceea ce poate duce la o stare și mai rea. Promisiunea Duhului Sfânt ne arată soluția. După ce omul este eliberat, trebuie să primească umplerea cu Duhul Sfânt, care aduce o prezență vie, aduce putere, aduce transformare. Astfel, locuirea permanentă a Duhului Sfânt în inimă este cheia pentru a evita revenirea duhurilor necurate și pentru a trăi o viață spirituală sănătoasă și rodnică.
Apostolul Pavel spune: Hristos în voi, nădejdea slavei. Cum explică această expresie realitatea transformării interioare despre care vorbește Domnul Iisus?
Da, Apostolul Pavel, când face această remarcă, Hristos în voi, nădejdea slavei, vrea să ne spună că Domnul Hristos nu este doar o realitate exterioară, istorică sau dogmatică, ci o prezență vie, activă în interiorul credinciosului. Expresia aceasta, Hristos în voi, este un mod de a exprima experiența transformării interioare, în care viața, voința și caracterul lui Hristos încep să modeleze viața credinciosului. Este o transformare continuă, dar și o nădejde a unei desăvârșiri viitoare. Hristos în voi exprimă prezența activă, vie, transformatoare a lui Iisus în sufletul credinciosului prin Duhul Sfânt. Această prezență aduce o transformare interioară reală, profundă, nu doar o schimbare de suprafață. Hristos în voi, nădejdea slavei, este speranța că pe lângă schimbarea de aici și acum, urmează o desăvârșire viitoare.
Pe baza transformării reale, care sunt riscurile unei vieți doar moralizate, dar nu transformate spiritual?
Da, pot fi numite aici câteva riscuri serioase. Mă gândesc la superficialitate, la ipocrizie. Această situație este, de fapt, criticată de Mântuitorul în Matei, capitolul 23 și în alte locuri din Evanghelii, în care Domnul Iisus foarte direct condamna ipocrizia fariseilor. Viața doar moralizată este asemenea unei case curate, dar goală, vulnerabilă, superficială și lipsită de putere reală. Viața bazată doar pe reguli, pe norme și pe conduită exterioară, dar fără o transformare autentică, cu adevărat are riscuri. Omul riscă să devină un creștin fără viață atunci când judecă pe alții, dar el nu se schimbă cu adevărat. Un alt risc serios poate să fie lipsa unei stări de pace interioară, lipsa bucuriei. Fără o transformare spirituală adevărată, omul rămâne adesea cu un zbucium interior, cu anxietate, cu vinovăție, pentru că schimbarea reală a inimii nu s-a produs. Regulile pot crea frustrare, dar nu pot aduce pacea adevărată și bucuria care vin din relația vie cu Dumnezeu. Și de asemenea, un alt risc, aș putea să spun, vulnerabilitatea la întoarcerea duhurilor rele. Exact cum citim aici în pilda duhurilor necurate din Matei 12, dacă inima este curățată, dar nu și umplută cu Duhul Sfânt, răul poate reveni chiar mai puternic. Lipsa unei umpleri spirituale autentice face omul vulnerabil la ispite și la recăderi. Un alt risc ar putea să fie stagnarea spirituală. Moralizarea aceasta poate crea o senzație falsă de progres, dar adevărata transformare a inimii nu se vede. Omul nu înaintează spiritual. Se poate ajunge la o formă de religiozitate moartă, fără rezultate evidente. Sau mai gândesc la încă un risc pe care îl are această situație, neputința de a influența pe alții cu adevărat. O viață moralizată poate să nu atragă sau să nu inspire pe alții. De ce? Pentru că lipsește autenticitatea, lipsește puterea transformării divine. Exemplul unei vieți schimbate de Duhul Sfânt are o influență mult mai profundă.
Continuând această idee, de ce simpla renunțare la rău sau a nu face rău sau a nu face nimic nu este suficientă pentru o viață nouă în Hristos?
Într-adevăr, renunțarea la rău este un pas necesar, dar nu suficient. A te opri din a face rău înseamnă doar să încetezi să comiți păcate vizibile sau să ai un comportament greșit. Dar viața nouă în Hristos presupune mai mult decât o simplă abținere. Este o transformare interioară profundă, o schimbare a inimii și a identității. Răul nu se reduce doar la fapte exterioare. De ce? Pentru că păcatul este și o problemă a inimii, a naturii noastre, a motivațiilor, a atitudinilor noastre. Mântuitorul a arătat în predicile sale că și gândurile, și dorințele, ura, invidia, mândria, sunt toate acestea păcate. Prin urmare, a renunța doar la fapte exterioare nu rezolvă rădăcina problemei. De asemenea, golirea fără umplere aduce riscul revenirii răului. Pilda aceasta pe care o studiem, o analizăm astăzi, arată că dacă omul își curăță casa, adică inima, de rău, dar nu pune ceva în loc, nu o umple cu ceva bun, răul se poate întoarce chiar mai rău. Renunțarea la rău fără o umplere cu Duhul Sfânt sau cu viața lui Hristos lasă sufletul gol și vulnerabil. De asemenea, transformarea interioară aduce o schimbare durabilă. Renunțarea la rău poate fi uneori doar o decizie temporară sau o luptă cu voința proprie. Însă viața nouă în Hristos este o transformare durabilă, o regenerare prin care inima devine nouă, iar natura noastră este schimbată. Prin această schimbare noi putem să vedem sau să analizăm viețile altora. Pentru o viață nouă este nevoie de întâlnirea vie cu Mântuitorul și de umplere cu Duhul Sfânt care aduc o transformare profundă și durabilă.
Ați subliniat insuficiența renunțării la rău. Cum putem evita capcana golului interior și a formalismului religios, care pare curat la exterior, dar e lipsit de putere spirituală?
În primul rând, să nu ne mulțumim cu o credință formală sau doar cu respectarea unor reguli. Pe de altă parte, ca să evităm capcana golului interior, cum întrebați dumneavoastră, este necesar să petrecem timp în rugăciune sinceră, deschizându-ne inima înaintea lui Dumnezeu. Să ne verificăm motivațiile. Ce ne determină să facem ceea ce facem pentru Dumnezeu? Teama? Dorința de acceptare socială? Sau dorința de a fi răsplătiți? Sau pentru că nu putem altfel? Facem ceea ce facem pentru Dumnezeu din dragoste și din respect pentru El. E bine, capcana aceasta a golului interior și a formalismului este depășită printr-o viață sinceră, deschisă față de Dumnezeu, prin transformarea adusă de Duhul Sfânt și prin autenticitate în credință și relațiile interumane.
Pe baza celor discutate, care este în esență mesajul central al pildei duhurilor necurate?
Eliberarea de rău sau de păcat, am putea spune că ăsta este mesajul central al pildei. Nu este suficient să renunți la păcat dacă nu continui, adică nu accept să umpli acel gol cu ceva bun, adică cu prezența divină, cu o viață spirituală autentică. Sau altfel formulat, eliberarea trebuie să fie însoțită de o transformare reală, de o umplere spirituală care să ocupe locul lăsat liber pentru a preveni recăderea și pentru a avea o viață cu adevărat rodnică. O viață nouă în Hristos presupune nu doar renunțarea la rău, ci și o schimbare adâncă, adică o umplere cu prezența lui Dumnezeu, o chemare la seriozitate în relația noastră cu Dumnezeu.
Cum putem aplica acum această lecție nu doar la nivel personal, ci și în familie sau în comunitatea de credință?
Mă gândesc mai întâi la nivel personal să nu ne mulțumim doar să renunțăm la anumite obiceiuri rele, ci să căutăm o relație vie cu Dumnezeu, să fim deschiși la lucrarea Duhului Sfânt care să transforme inima, să umple golul lăsat de rău, să practicăm rugăciunea, citirea cuvântului și participarea activă la viața spirituală. Cum să aplicăm la nivelul familiei, să zicem așa, să construim un mediu spiritual sănătos, semnificativ, adică să ajutăm membrii familiei să nu se limiteze doar la reguli exterioare, ci să dezvolte ușor, ușor o relație personală cu Dumnezeu. Și mai putem să cultivăm obiceiuri spirituale comune, adică rugăciune în familie, citirea Bibliei în familie, discuții despre credință, da? Indiferent de nivelul la care sunt ceilalți membri al familiei. În comunitatea de credință putem să promovăm autenticitatea, de exemplu să evităm formalismul religios și tradițiile lipsite de esență, să încurajăm relațiile sincere și vulnerabile între membrii comunității, unde fiecare este sprijinit în creșterea spirituală. Ce mai putem să facem este să organizăm întâlniri și activități care să promoveze transformarea, nu doar aparențele exterioare. Cu alte cuvinte, să nu ne mulțumim doar cu o curățenie exterioară, ci să cultivăm prezența lui Dumnezeu, care aduce transformare și stabilitate atât în viața noastră personală, cât și în viața de familie și în comunitate.
În final, dacă ar fi să rezumăm pilda într-o singură propoziție, care ar fi esența ei, mesajul pe care Domnul Iisus ar dori să-l reținem astăzi?
Poate că într-o propoziție ar fi prea greu de rezumat, dar într-o frază am putea să spunem că nu e suficient să scăpăm doar de ceea ce este rău, ci trebuie să ne umplem viața cu ceea ce este bun, adică cu prezența și puterea lui Dumnezeu, pentru a trăi cu adevărat viața nouă și plină de rod.
Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții. Mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această pildă a duhurilor necurate.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație, a fost o plăcere să discutăm.
Dragi prieteni, pilda duhurilor necurate ne avertizează că simpla curățare exterioară nu este de ajuns. Dacă nu umplem viața noastră cu prezența lui Dumnezeu, golul va fi repede ocupat de altceva și starea noastră poate deveni mai rea decât la început. Pentru a lăsa acest mesaj să rodească în suflet, vă invit să ascultăm o piesă muzicală, apoi vom asculta rubrica Gândul săptămânii.
Gândul săptămânii.
Vă salut din nou, dragi ascultători ai postului de radio Vocea Speranței. Sunt Danubian Modoran și de data aceasta vă propun un studiu pe baza relatării din Evanghelia după Matei, capitolul 14, de la versetul 22 până la versetul 33. O vom citi imediat la momentul potrivit, dar până atunci aș vrea să spun că de-a lungul vieții ne confruntăm și cu zile însorite, dar și cu zile mai mohorâte. Și nu mă refer acum la starea vremii, ci la bucuriile și întristările de care avem parte, la biruințele și eșecurile noastre, la zilele în care suntem plini de energie și parcă toate împrejurările lucrează în favoarea noastră și la acelea când parcă nimic nu merge cum trebuie, la acele perioade din viață când ne bucurăm de sănătate, succes și stare de bine, prin comparație cu acelea când ne lovește suferința, necazul și tristețea. Am putea spune deci că sunt zile cu soare și zile cu nor, vreme rea, chiar furtună. Nu-i așa că ne dorim numai dintre acelea cu soare? Desigur, numai că realitatea ne constrânge să ne confruntăm și cu furtuni. Ar fi oare posibil să găsim binecuvântări chiar și în mijlocul furtunilor din viața noastră? Am putea vedea neîmplinirile din viața noastră și din altă perspectivă decât din cea care ne aduce frustrare pentru că nu am reușit să atingem obiectivele pe care ni le-am propus? Vă propun să citim acum din Evanghelia după Matei, pasajul pe care l-am menționat mai devreme, și anume capitolul 14, de versetele 22 la 33. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înnoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se încâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis: „Este o nălucă!” Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată: „Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți!” „Doamne”, a răspuns Petru, „dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape.” „Vino”, i-a zis Iisus. Petru a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus, dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat: „Doamne, scapă-mă!” Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis: „Puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?” Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis: „Cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu.” Mă intrigă un lucru aici, și anume că Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă de partea cealaltă a lacului. Acest a silit este ceea ce mă deranjează în acest pasaj. Îmi place să știu că Dumnezeu nu mă constrânge să fac ceva ce nu vreau să fac. Și din câte l-am cunoscut pe Iisus din relatările Evanghelilor, nu stă în firea lui să-i constrângă pe oameni să procedeze într-un fel sau altul. Dimpotrivă, el s-a arătat întotdeauna un promotor al libertății de decizie individuale, respectând deciziile oamenilor chiar și când el nu era de acord cu acestea. Exprimarea cea mai sensibilă a acestei atitudini o găsim în Matei 23 cu 37 la 39, când el plânge pentru locuitorii Ierusalimului, arătând că ar fi vrut să aibă o relație apropiată cu aceștia, dar, spunea Mântuitorul, voi nu ați vrut. Așadar, Iisus a respectat întotdeauna libertatea de decizie a omului. De data aceasta însă, comportamentul lui Iisus este foarte ferm, la limita rigidității, forțând pe ucenici să facă ceea ce ei nu voiau să facă. De ce se comportă Iisus astfel? Dacă analizăm contextul, înțelegem că cele relatate în pasajul de față reprezintă continuarea evenimentului despre care citim în pericopa anterioară, adică versetul 1 până la 21, și anume înmulțirea pâinilor. În urma acestei spectaculoase minuni săvârșite de Iisus, mulțimile de oameni se entuziasmaseră atât de tare încât erau gata să-l proclame împărat. Ucenicii sunt peste măsură de încântați de această perspectivă care părea împlinirea tuturor așteptărilor și speranțelor pe care le nutreau de viață. Numai că Iisus nu pentru asta venise. Alta era misiunea lui și altul era modul în care avea să fie înălțat. Nu pe un tron, purtând un sceptru și coroană împărătească, ci pe cruce, cu palmele străpunse de piroane și capul încununat de spini. Ucenicii însă vedeau cu totul altfel rolul și misiunea lui Iisus, iar întâmplările din acea zi păreau a fi ocazia de aur, șansa care nu vine de două ori într-o viață. Părea că totul lucrează în favoarea lor și că acum e momentul să acționeze și să-și vadă împlinite mărețele vise. Încearcă însă acum să-ți imaginezi în contextul acesta perplexitatea și dezamăgirea acestora când Iisus se opune inițiativei și le poruncește să se împrăștie. Ucenicilor li se pare că Iisus irosește acumularea formidabilă de entuziasm din partea mulțimii, entuziasm pe care nu-l va mai putea aduna niciodată. Li se pare că Iisus ratează o șansă pe care nu o va mai avea vreodată. Se împotrivesc și încearcă să explice, să-l facă să înțeleagă valoarea acelui moment. Dar cu cât ei insistă, cu atât Iisus devine mai hotărât, până când ajunge să îi silească să urce în corabie și să părăsească locul. Oare de câte ori ni s-a părut și nouă că ne-a fost răpită o șansă? De câte ori nu am considerat și noi că nu ne-a mers bine, că ceva nu s-a întâmplat cum am fi vrut și am fost frustrați și necăjiți din această cauză? Oare nu cumva Dumnezeu a avut grijă de noi, oprindu-ne de la ceva ce nouă ni se părea a fi de bine, în timp ce El știa că nu ne-ar fi făcut bine? Oare nu cumva unele dintre furtunile din viața noastră nici măcar nu sunt furtuni, ci sunt situații în care Dumnezeu ne oprește de la îndeplinirea unor dorințe care în ochii noștri limitați ne-ar face fericiți, dar în înțelepciunea și dragostea Lui Dumnezeu știe că ne-ar aduce nefericire? În legătură cu dorințele, aș vrea să atrag atenția că nici măcar lui Dumnezeu nu-i se îndeplinesc toate dorințele. Apostolul Petru, în a doua sa epistolă, capitolul 3, versetul 9, spune că Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dar nu e așa că nu toți oamenii vor veni la pocăință și unii dintre ei vor pieri? Iată deci că până și Dumnezeu rămâne cu unele dorințe neîmplinite. Ce să mai spunem de noi? Poate că ar trebui să învățăm ca în loc să lăsăm frustrarea să ne facă nefericiți, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru dorințele pe care nu ni le-a îndeplinit. Unele dintre ele sunt de-a dreptul nebunești, exact cum era dorința ucenicilor lui Iisus, și nici măcar nu ne dăm seama de asta. Iată deci o primă perspectivă. Nu toate neîmplinirile noastre ar trebui să ne supere. Unele dintre ele sunt, de fapt, intervenția plină de înțelepciune și dragostea lui Dumnezeu pentru a ne feri de propria noastră nebunie. Întrucât porunca lui Iisus intra în conflict direct cu năzuințele ucenicilor, aceștia au fost foarte necăjiți să acționeze conform cuvântului său. Însă, neavând de ales, căci Iisus s-a adresat cu aceeași fermitate și mulțimilor, risipindu-le, au fost nevoiți să se urce în corabie și să înceapă călătoria nedorită către celălalt mal. Probabil că aceasta a fost una dintre cele mai frustrante experiențe pe care ucenicii le-au trăit împreună. După o zi extraordinară, cu entuziasmul ridicat la cote maxime, Iisus pare că le-a stricat toată bucuria cu această decizie de a întrerupe inițiativa atât de dulce a întronării lui. Urmată evident, presupusă întronarea lui Iisus și dorită întronarea lui Iisus, urmată evident de înscăunarea lor în pozițiile cele mai înalte din conducerea noii împărății. Lipsiți de orice urmă de entuziasm, încărcați de emoții negative și de reproșuri unii față de alții, certându-se în mintea lor cu Iisus pentru decizia lor total greșită, din perspectiva lor, aceasta era greșită, încep să vâslească iar, să vâslească spre malul celălalt, iar tumultul zilei se transformă foarte repede într-o molcomă și apăsătoare atmosferă. Nu se mai aud decât lopețile de lemn ale vâslelor, lovind ritmic apa, clipocitul micilor valuri izbindu-se de prova micilor ambarcațiuni și scârțâitul celor câteva elemente în mișcare ale rudimentarului mijloc de transport nautic. După un timp însă, deplasarea lina bărcii începe să fie întreruptă de valurile ce par a se opune înaintării acesteia. La început mai rar și mai ușor, dar apoi, din ce în ce mai tare, până când vântul devine amenințător, ploaia începe să curgă și roaie, iar valurile izbesc violent din toate părțile. În câteva minute, liniștea se schimbă în furtună, iar calmul călătorilor sub care se ascundea clocotul unei mânii mocnite se schimbă în alertă de gradul zero. Totodată, prioritățile se reordonează instant, aspirațiile după putere pierzându-și brusc importanța, fiind înlocuite de lupta pentru supraviețuire. Ceea ce își doresc cu ardoare acum nu mai este cucerirea și împărțirea puterii, ci salvarea vieții. Iar pentru aceasta, ei trebuie să-și pună la contribuție toată inteligența, toată concentrarea, toată puterea și toată implicarea pentru a menține corabia pe linia de plutire. Nici măcar direcția în care se deplasează nu mai este importantă. Oricum, nu o mai pot controla. Ceea ce contează mai presus de orice în momentul acesta este să rămână la suprafață, să plutească. Și fiecare dintre ei luptă pentru acest scop. Dintr-o dată se văd cu toții uniți de aceeași criză, muncind pentru același scop, depinzând de implicarea fiecăruia și niciunul dintre ei nu pregetă să depună tot efortul de care este capabil pentru atingerea obiectivului comun, și anume păstrarea bărcii pe linia de plutire. Unii scot apa cu orice au la îndemână, alții trag de frânghie pentru a strânge vela, alții se străduiesc să direcționeze barca în contra bătăii valurilor, dar toți luptă pentru un singur scop care a luat locul oricăror altor năzoințe, dorințe și căutări. Uneori Dumnezeu permite câte o furtună în viața noastră, tocmai pentru a ne scutura și a ne obliga să ne reorganizăm prioritățile. Pentru a ne ajuta să înțelegem care sunt lucrurile cu adevărat valoroase și care sunt cele cărora nu ar mai trebui să le acordăm atâta atenție, energie, implicare emoțională, timp și resurse. Așadar, iată o a doua perspectivă. O furtună nu e neapărat o nenorocire. Ea poate fi o excelentă ocazie de reordonare a priorităților vieții. Așa că mulțumește lui Dumnezeu pentru furtuni și roagă-L să te ajute să înțelegi care este lecția pe care El dorește să o înveți din acea furtună. Dar partea cea mai frumoasă abia acum vine. Versetul 25 ne spune că în mijlocul acelei furtuni, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Este extraordinară această descriere pentru că din ea înțelegem că ori de câte ori Dumnezeu ar permite sau ar trimite o furtună în viața noastră, El nu ne lasă singuri. El vine la noi umblând pe mare. El vine pe deasupra furtunii pentru că El este întotdeauna mai mare decât furtuna. El este stăpânul pământului și al mării, al vântului, al furtunii și al valurilor. Nu există vreo problemă care să fie mai mare decât puterea lui de a o rezolva. Așa că atunci când furtuna vine, nu-i spune lui Dumnezeu cât de mare este furtuna din viața ta, ci spune-i furtunii cât de mare este Dumnezeul tău. Deci, atunci când vine o furtună, Dumnezeu pregătește și o întâlnire specială cu tine în care El să ți se descopere. Caută-L în mijlocul furtunii și El va fi cu siguranță acolo, mai prezent, mai vizibil, mai palpabil decât în zilele cu soare.
Pe-al vieții meleag, străbătând prin furtuni. Dinălțim glasul de eruvim, tot mă cheamă să vin la liman de
să vii. Radio Vocea Speranței transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.
Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.
Lăudați, lăudați, doar El al nostru Domn.